Herra forseti, ég fagnaði sjálfsögðu þessari stefnu og þessari áætlun. Það sem að ég sakna taðan og úr stefnu stjórnvalda yfir höfuð í þessum málum er það að við stefnum að því með hvaða hætti sem það er að afnema beitingu nauðungar í geðheilbrigðismálum. Þetta er að mínum mati ennþá svartu blettur á því hvernig við erum að kljást við þessi mál. Við eigum að vera komin miklu lengra. Við erum með þekkinguna til þess að vera komin lengra og ég tel tímabært að setja það fast niður að það sé stefna okkar að koma bara að hætta algjörlega nauðung í geðheilbrigðismálum. Ekki minkana, hættani.
Þá getum við